Nu se vor vedea. Zborul îl cunoaștem întotdeauna. El este același, el nu se schimbă, dar apa din izvor nu este niciodată aceeași. Nu bem niciodată aceeași apă pe care am băut-o ieri. Așa este cuvântul lui Dumnezeu viu, are totdeauna o specimea lui, oricât slavă o cunoaște. Sunt convins că îl știm. Pornesc de la premiza aceasta, începe într-un mod care ne surprinde. Ferice de acela a cărui fără de lege este iertată. David păcătuise, David era un om credincios, cum știm, în viața lui a intervenit un accident, un păcat grav, a tăcut un timp, mult timp, s-a aflat în mare suferință, până când și-a deschis gura și-a mărturisit păcatul. Iar când a mărturisit păcatul, fără să facă nimic altceva, și-a mărturisit păcatul. A fost iertat și a primit această convingere și a scris de această experiență. Ferice de acela a cărui fără de lege este iertat. Era fericit și a vrut să spună și altora despre aceasta. Ne surprinde textul pentru că nouă ni s-ar părea că unul care a păcătuit nu poate fi fericit, că poate fericit ar fi unul care n-a păcătuit, numai că nu sunt pe pământ oameni care să nu fi păcătuit. Deci nu este exclus aceasta, fericirea celor care n-au păcătuit nu este, pentru că nu este niciun om drept, niciunul măcar. Noi putem considera că pot fi oameni, dar nu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci fericirea trebuie să o căutăm în ceata celor care au păcătuit, dar aceștia sunt toți. Îngerii de pildă, îngerii aleși, n-au păcătuit, dar nici fericiți nu sunt, pentru că cine n-are experiența iertării de păcate, nu poate mărturisi că este cu adevărat fericit. Un timp el a căutat să își acopere păcat. Nu mi-am acoperit, nu mi-am ascuns. Este o modalitate ca păcătuind să faci așa sau să bănui că poți face, să nu știe nimeni despre păcat sau să transferi vinovăția la altul. Cum a făcut Adam? Femeia pe care mi-ai dat-o, nu eu, femeia, iar femeia șarpele. Și transfera de la unul la altul, încercând conștiința lor, nu era împăcată cu aceste scuze. Și atunci ce au făcut? Și au făcut niște haine, au pusut la oaltă niște frunze de smochin să-și acopere goliciunea. N-aveau simțământul că au păcătuit. Cel care păcătuiește nu-și poate da seama, pentru că păcatul e mintea omului și nu-și dă seama că a păcătuit, dar a văzut că e gol. Și goliciunea aceasta a încercat să-și o ascundă. Nu mergea, cum știi lucrurile, păcatul nu poate fi ascuns, păcatul nu poate fi acoperit decât, aici se spune, a cărui păcat este acoperit. Ce poate să acopere păcatul? Numai sângele Domnului Iisus Hristos. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sângele Domnului Hristos care acoperă păcatul este ca, să zicem, un fel de cerneală miraculoasă, deosebită, unde este scris păcatul și pui sângele Domnului Hristos peste aceasta, nu mai este păcat. Nu mai ține în socoteală Domnul păcatul care este acoperit de sângele Domnului Iisus Hristos. Sigur, David vorbise despre Domnul Iisus Hristos profetic, dar valoarea sângelui care avea să fie vărsat pe Golgota cu peste 1000 de ani de când a scris David lucrurile acestea, avea valoare divină și avea valoare și retrospectivă și el este fericitul care a beneficiat de acoperirea cu sângele Domnului Iisus Hristos. După ce a trăit această experiență, spune el, nu-i socotește. Adică atunci când Dumnezeu îl privește pe cel care a păcătuit, nu-i socotește păcatul. De ce? Păcatul l-a socotit în seama Domnului Iisus Hristos și atunci atunci cel care a păcătuit nu mai are păcatul asupra lui. Așa s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Domnul Hristos a fost răstignit ca tâlhar între tâlhari. Și un tâlhar care s-a pocăit, a privit la Domnul Iisus, a ajuns în paradis, de acolo de unde venise Domnul Iisus. Domnul Iisus a luat locul tâlharului și tâlharul a luat locul Domnului Hristos. Așa i-a socotit Dumnezeu, un tâlhar și Iisus fac până la urmă doi Iisus, că intră amândoi în paradis, în contul jertfei, doblat în seama lui, nu îl ține în socoteală fără de lege. Acum, David mai vorbește mai departe și sigur n-ar fi potrivit să ne oprim doar la acest început, deși este începutul stării de fericire pe care fiecare și-o dorește. Ți-am făcut cunoscut păcatul meu, nu mi-am acoperit nelegiuirea, am spus, voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Așa și spune Ioan în Noul Testament, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Apoi urmează sfatul lui, de aceea orice om neblavios să se roage ție la timpul când poți fi găsit. Rugăciunea urmează iertării. Rugăciunea este comuniunea cu Dumnezeu. A fost o vreme când David tăcea, se îndrepta spre, pentru că fusese un om credincios, se îndrepta spre Dumnezeu dimineața, la prânz, seara, de 7 ori îl căuta pe Dumnezeu, Dumnezeu îl respingea. Când ascundea păcatul, n-avea acces la bunătate. El vroia să se roage și Dumnezeu îi spunea, nu, nu se poate și păcatul și rugăciunea. Singura rugăciune a celui păcătos este poate aceea de care a spus Domnul Iisus a vameșului din templu, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Pe păcătos Dumnezeu nu-l ascunde. Așa citim în Evanghelia după Ioan, pe cei păcătoși nu. Păcatul este un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Rugăciunea celui păcătos nu este primită. Este, în fel aș putea să spun, cum era la curtea marelui împărat Ahasveros. Nimeni nu avea acces la împărat decât acela care ori era chemat de împărat, ori îi întindea împăratul toiagul său, ca și Estera, împărăteasa, soția lui. Fără să primească semnul acesta de comuniune, nu era admisă la tronul împăratului. Așa era și David, împăratul credincios de altă dată, se ducea, dar n-avea toiagul, n-avea comuniune cu Dumnezeu. El ar fi vrut, dar ce ajungea înaintea lui Dumnezeu era blocat de păcat. Acum spune el, orice om e blavios să se roage ție la timpul când poți fi găsit. Avem nevoie de comuniunea în rugăciune, pentru că suntem pe un pământ unde necazurile și fel de fel de greutăți și lupte și ispite și încercări sunt tot timpul și am vrea să cerem ajutor de la Dumnezeu, dar ca să cerem ajutor trebuie să avem acces la rugăciune. A fost un om credincios, îl cunoaște, Saul din Tars, marele figuritor al Domnului Iisus, cum știm, a avut o experiență pe drumul Damascului și după această experiență pe drumul Damascului a apărut o experiență nouă în viața lui. Saul a început să se roage. Și când Dumnezeu, Domnul Iisus, l-a trimis pe Anania la el, Anania era speriat, pentru că toți știau de grozăviile pe care le făcea marele prigonitor Saul. Și ca să îi dea o dovadă că Saul e altul, nu mai este leul de altă dată care îmi spăimânta, i-a spus un singur lucru, iată, el se roagă, adică este un om credincios, nu te mai teme de el și dovada este că se roagă. rostesc de altă dată și el rostea rugăciuni. Cine rostește, Doamne, Doamne, e atât de frecventă asta, dar e cum buzele. Și mulți trăiesc experiența despre care spunea profetul Isaia, mulți se apropie de Dumnezeu cu buzele, dar inima lor este departe de Dumnezeu. Dumnezeu nu are dialog cu buzele. Dumnezeu poate fi pe buze rostit, dar nu are niciun dialog cu cel care îl are doar pe buze, trebuie în inimă, iar în inimă trebuie să fie curată, trebuie să fie spălată cu sângele Domnului Hristos. Orice om e blabios să se roage ție. Și aici este prezentată o situație, și anume este un potop de ape mari, iată în ce necazuri ne putem găsi, sigur, poate părea paradoxal, dar sunt și asemenea necazuri. În alt loc, Domnul spune, dacă vei trece prin ape mari, voi fi cu tine. Aici sunt apele cele mai mari, o top de ape mari. În dreapta apă, în stânga apă, deasupra apă, dedesubt apă, o top. Așa cum știm că a fost în vremea lui Noe. Ce este o rugăciune în potop? Ce este? Găsim în Psalmul 31 rugăciunea lui David. Este una dintre cele mai impresionante și stăruitoare rugăciuni ale lui David. Pleacă-ți urechea spre mine, salvează-mă de grabă. Fii pentru mine o stâncă de adăpost, o casă, un loc întărit ca să mă salvezi. Pentru că Tu ești stânca mea și cetățuia mea. Pentru numele Tău condu-mă și călăuzește-mă, scoate-mă din cursa pe care mi-a întins-o în ascuns. Tu ești tăria mea și putem continua. Este o rugăciune absolut remarcabilă. Aceasta este rugăciunea celui evlavios când se află într-o mare încercare. Și răspunsul la această rugăciune apare imediat, cu siguranță în adăpost. Cu siguranță, spune cuvântul, un potop de ape mari nu te vor ajunge, parcă ai fi într-un fel de, nu știu, submarin din ăsta, așa, de înconjurat peste tot cu apă și totuși în mare siguranță. Cu siguranță în adăpost, Tu ești adăpostul meu, spune, Tu mă scoți din necaz. Răspunsul apare imediat, rugăciune și răspuns. Spontan, imediat, un răspuns sigur, așa cum este de sigură prezența activă a lui Dumnezeu. Apoi se spune celălalt aspect al răspunsului lui Dumnezeu. Este de ajuns, poate am zice, siguranță în adăpost. Nu, nu, Dumnezeu e darnic. Dumnezeu este bogat și dă potrivit cu El, nu potrivit cu cererea noastră. Și ce urmează? Tu mă înconjuri cu cântări de mântuire. Odinioară era înconjurat cu ape mari, un potop de ape mari, s-a refugiat în adăpost, în relația cu Dumnezeu. Tu ești adăpostul meu și iată ce urmează, cântări de mântuire. Rămâne necazul, rămân apele, dar între mine și ape, între mine și potop, este El, iar dacă este El, apar cântările acestea de mulțumire. Tu mă înconjuri cu cântări de mulțumire. În sus, cântare de mulțumire. În dreapta, cântare. În stânga, cântare de mulțumire. Înapoi, cântare de mulțumire. Berșug de cântări. Ce este o cântare de mulțumire? O găsim în Psalmul 33, care este tot un psalm davidic. Strigați de bucurie în Domnul, voi cei drepți, celor drepți le stă bine lauda, lăudați pe Domnul cu harpa, cântați psalm pe lirea cu 10 copi, cântați o cântare nouă, cântați cu măiestrie din instrumentele voastre, cu strigă de bucurie. E o impresionantă cântare de mulțumire. În Psalmul 31, rugăciunea în necaz, în Psalmul 32, omul evlavios care se roagă și primește răspuns, și în Psalmul 33, o cântare de mântuire. Nu e totul aici. Sigur, a fost salvarea din păcat, a fost salvarea din necaz. Acum urmează viața. Și spune Dumnezeu, de asta dată este cuvântul lui Dumnezeu, nu al lui David, eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Avem nevoie să fim învățați, să fim călăuziți, să fim purtați, ca să nu ne ajungem în căderi, ca să nu ne accidentăm. Este normalul vieții de credință să fii călăuzit de El, să fii învățat de El, învățat pas cu pas, nu să contezi pe ce știi și să aluneci din nou, pentru că David a trecut prin el, știa foarte bine, dar a apărut accidentul, este această călăuzire sau instruire, este prevenția altor încercări, a altor necazuri, a altor alunecări. El, spune, este angajamentul lui Dumnezeu. Unde l-a, când a primit, în rugăciune a primit, răspunsul la rugăciune este nu numai înconjurarea cântării de mântuire, dar este, iată, oferta lui Dumnezeu. Eu, spune Dumnezeu, te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Și apare un mic detaliu, te voi sfătui având ochiul meu asupra ta. Este o înțelegere din privire, este înțelegerea între cei care se iubesc. Doi tineri care se iubesc nu trebuie să spună multe cuvinte, se înțeleg și din privire. Așa vrea Dumnezeu, pentru că ne iubește și sigur, pentru că El ne-a iubit întâi și noi, îl iubim după ce am fost iubiți de El și ar trebui să ne înțelegem din priviri. Este ce-și dorește Dumnezeu de la noi. Așa trăia cel care i-a făcut plăcere lui Dumnezeu, Domnul Iisus, Fiul Său prea iubit, care spunea Fiul, nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și adaugă, Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. El era cu privirea ațintită spre Tatăl lui. Ce făcea Tatăl lui? El îi vedea mâna și ce făcea? Face și Fiul întocmai. Sus în cer făcea Tatăl, jos pe pământ făcea Fiul, aflându-se într-o comuniune desăvârșită care îi făcea plăcere lui Dumnezeu și era secretul vieții minunate pe care a trăit-o gloriosul nostru Mântuitor, Domnul Iisus, și care vrea și pentru noi același. El este Cel care spune, te voi sfătui având ochiul meu asupra ta. Doi iubiți, Tatăl și Fiul, Tatăl iubește pe Fiul. Fiul iubește pe Tatăl, e neîndoielnic. Alți doi iubiți, Domnul Iisus și Ioan. Sigur, Domnul Iisus iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Ioan îl recunoaște, ucenicul pe care îl iubea Iisus. S-au înțeles din priviri, erau pe marea, pe malul Mării Tiberiade, ultima dată când s-a arătat după înviere, la sfârșitul dialogului cu Petru, Domnul Iisus i-a spus lui Petru, urmează-l. Și Petru l-a urmat, dar s-a uitat că vine și Ioan. Pe Ioan nu l-a chemat. Cum s-au înțeles Domnul Iisus și Ioan? Păi s-au înțeles din privire, a fost de ajuns pentru Petru, ucenicul care îl iubea pe Iisus. Da, știm ce s-a întâmplat. Trebuia să-i vorbești. Ucenicul care era iubit de Domnul Iisus s-a înțeles din privire, niciun cuvânt l-a urmat. Petru s-a întors, s-a dat în zbârtie. De ce să te uiți înapoi? Te uiți înainte. Dacă îl urmezi pe el, te întorci cu spatele la el, nu. Și Domnul Iisus, ce este pentru tine, Petru? Tu vino după mine. Înțelegerea din priviri. O privire ne-a pierdut în Eden. Privirea ofticioasă a Evei, cum știm. O privire este secretul vieții de comuniune. Comuniune nu în necaz, comuniune în viața curentă, comuniune în viața de toate zilele, ca să nu ajungem în alte experiențe negative și cu totul nedorite. Având ochiul meu asupra ta, aceasta dorește Dumnezeu, dar este un avertisment. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care a căror podoabă sunt râul și zăbala, pentru a-l struni că nu vor să se apropie de tine. Calul și catârul nu vor comuniune, nu vor. De ce nu vor? a lui este puternic, este simbolul puterii, nu? Și în tehnică, cal putere. Așa e cal, un simbol al puterii, al curajului. Capelul probabil că fiind rudă cu el, în cap, e calcă pe urme, dar calul, așa cum este el de puternic și de strălucit, nu are trecere înaintea lui Dumnezeu. Calul este în zadar pentru a învinge și nu salvează nici de cum prin mărimea puterii lui. Este un text din Psalmul 33, cântarea de mântuire, fără cal, nu cu cal, nu cu puterea calului, nici cu încăpățânarea caterului. Avem această tendință să contăm pe ce suntem și pe ce putem. Fiul, Dumnezeul venit ca om pe pământ, nu poate face nimic, care poate să facă, are putere și are încredere în el însă. Nu fiți ca un cal sau ca un cartier. Un cal, contând pe puterea lui, simbolul puterii, David. Că el spune lucrul acesta, David, l-a învins pe Goliat în Valea de Rebinți, mare isprav, o praștie numai. L-a doborât imediat, ce viteaz, ce puternic, într-o clipă a căzut la picioarele lui, el s-a așezat pe el și ia capul cu sabia lui Goliat. Putere mare, un războinic mare. Da, pentru a contat pe lucrul acesta, s-a comportat ca un cal și a căzut, o privire l-a pierdut, cum știm, s-a uitat și a văzut o femeie frumoasă, și viteazul din Valea Terebinților este sub picioarele femeii pe care a iubit-o într-un mod clandestin și a ajuns să spună lucrul, am păcătuit. Nu fiți ca mine, nu faceți ca mine, pare a spune David. Contați pe Dumnezeu, rămâneți în dependență de Dumnezeu. Ori de câte ori depindem de noi, ne bazăm pe noi, vor urma eșecuri triste în viață. Nu fiți ca un cal. Un alt puternic, cine nu știe de Marele Petru, liderul ucenicilor, eu cu tine merg până la moarte, a spus și îi spunea, eu te iubesc, tot ce pot să se lepede de tine, eu nu. Ți-ai remarcat printre toți ca fiind cel mai puternic și ce-a urmat, o femeie, tot o femeie, o slușnică, nu cine știe ce împărătează, nu, o slușnică. Și cum la mea i-a spus, și tu ești dintre aceia, nu era o acuzație, era o constatare. Cum să fii în curtea marelui preot și un străin și să nu apară că este limpede pentru oricine. Și el ce a făcut, marele, puternicul, încrezutul în el, calul puternic, ce, nu cunosc pe omul acesta. Și s-a jurat că nu cunoaște pe una, a contat pe ei, nu fiți ca un cal sau ca un capul. În familia cavalinilor ăstora mai e și măgarul. Să fii ca un măgăruș din Betfaghe, nu? Ne amintim vânzul unei măgărițe care s-a lăsat condus de Domnul Iisus, la sărbătoarea din Ierusalim, nu încălecase nimeni pe el, era un înstelapte pentru că era măgărița cu el, dar era Domnul Iisus, fiți ca un măgăruș, nu un car, nu un catâr, la măgăruș nu se pune nici zăvană, nici frâu, dar trebuie să fie condus de cineva, și acel cineva este Domnul Iisus, o măgăriță să fie, să-l vezi pe Îngerul lui Dumnezeu, măgărița care conducea alt năzdrăban, un catâr, care era profetul, cum știm, profetul Balaam, condus de gânduri rele, de năuțire, de cele mai meschine gânduri. Balaam n-a văzut pe Îngerul Domnului. Măgărița l-a văzut pe Îngerul Domnului. Fiți ca o măgăriță, să-l vezi pe Îngerul Domnului, care este Domnul Iisus în Vechiul Testament. Sigur că măgărița nu știa să spună profeții. Dar măgărița îl vedea pe Îngerul Domnului și i-a vorbit și a pus capăt nebuniei profetului. O măgăriță, așa da, dar nu un cap sau cap un catâr. Ce urmează după aceea? Că multe întristări sunt pentru cel rău. Cel care se încrede în Domnul va fi înconjurat cu bunătate. Încrederea în Domnul este să poți conta pe El, să-i transferi problemele tale și experiența trăită de comuniune cu Dumnezeu, acea călăuzire cu ochiul, cu privirea, pentru că îți întorci privirea spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Comuniunea aceea duce la încredere. M-a condus Dumnezeu, m-a scos din potop de ape mari. Mi-a iertat, păcatele. M-a scos din păcate, din potop de ape mari. Mi-a pus într-o cântare, nouă cântare, mă conduce în viață. Este vrednic de încredere. Iar încrederea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, conduce la o altă experiență, se încrede în Domnul și va fi înconjurat de bunătate. Nu mai este potop de ape mari, acum este bunătate. Înconjurat de bunătate. Eu voi ține înainte bunătate. Eu voi ține apoi bunătate. Eu voi ține stânga bunătate. Eu voi ține dreapta bunătate. Eu voi ține cer. Bunătate, sigur. Dar nu mai în cer, ci de jur împrejur, înconjurat de bunătate. De ce este aceasta? Pentru că e încrederea în Dumnezeu, iar încrederea îl face pe cel care se încrede să fie un beneficiar al bunătății lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este bun și este experiența comuniunii cu El. În Psalmul 31, Psalmul rugăciunii, se spune ce mare este bunătatea ta pe care ai păstrat-o pentru cei care se tem de tine, ai păstrat-o pentru cei care se tem de tine, dar adaugă pe care o arăți celor care se încred în tine. Una este bunătatea în cer și alta este bunătatea pe pământ pentru cei care se încred în tine. Ai arătat-o pentru cei care se încred în tine înaintea fiilor oamenilor. Iar acum urmează acest final fericit. Bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Bucurie și veselie. Parcă am fi pe muntele fericirilor, unde, cum știm, lucrurile încep cu ferice. Aici începe cu ferice de cer, cu fără de lege iertat. Și pe muntele fericirilor sfârșește cu bucurați-vă și veseliți-vă. Parcă David ar fi fost pe muntele fericirilor. Nu, nu a fost, e Domnul Iisus. Era Domnul care îl conducea. Pe Domnul este păstorul meu, spunea David, și cu această experiență trăită cu Domnul, iată, începe cu fericire și sfârșește cu bucurie și veselie. Și apoi se spune cei drepți cu inima, cei așezați într-o poziție de dreptate înaintea lui Dumnezeu. Cei drepți cu inima sunt cei îndreptățiți prin Domnul Iisus și aș vrea să amintesc că iertarea de păcate este prin moartea Domnului Iisus, iar îndreptățirea sau starea după voia lui Dumnezeu, punerea în drepturile copilului lui Dumnezeu și moștenitor al lui Dumnezeu, dreptul de a-i spune lui Dumnezeu, Tatăl, aceasta nu este prin moartea Domnului Iisus, ci prin învierea Domnului Iisus și trăirea în viață cu un Hristos viu. Am fost mort și iată că sunt vii. El a fost dat pentru păcatele noastre sau a murit pentru păcatele noastre, dar a înviat pentru îndreptățirea noastră. Sunt două lucruri cu totul deosebite. Începe cu moartea Domnului Hristos și sfârșește cu viața Domnului Hristos, nu trăită în cer, ci trăită ca o experiență personală în comuniune cu Domnul Hristos. Când spuneam la început că pare surprinzător că fericit este cel care are păcatele iertate, aș vrea să adaug, nu aceasta este adevărata fericire, nu, nu. Fericirea este un amestec, o combinație de multe lucruri. Eu mi le-am notat pe o mică hârtiuță ca să le pot spune repede, și anume 10 lucruri care la oaltă sunt secretul fericirii. Iertare, rugăciune în comuniune, siguranță în adăpost, cântări de mântuire, călăuzire într-o poziție de apropiere, sigur, încredere, bunătate, bucurie, veselie și dreptate. Poate că ar fi un fel de decalog, dar altfel decât decalogul poruncilor Au fost grele și sunt grele. E un decalog al Harului lui Dumnezeu. Este un secret al adevăratei fericiri și vă doresc tot, totul lor, cum mi-o doresc și mie. Amin.